Bērnu drošībai un veselībai turpmāk ir jābūt prioritātei skolēnu dziesmu svētkos. Par to tikšanās laikā šodien vienojās tiesības sargs Juris Jansons un Izglītības un zinātnes ministra Mārīte Seile. Ministri atzina, tas, ka sabiedrību satrauca noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājumā paģībušie koristi, liek pārvērtēt svētku organizēšanas tradīcijas. Turpina Seile.
Es šo tiešām sauktu par laimi nelaimē, aicinātu uztvert šos svētkus ne kā katastrofu, bet kā iespēju padarīt svētku tradīciju daudz pilnvērtīgāku un veiksmīgu ilgākā laika ritējumā. Nākamajiem svētkiem ir jābūt, bet mums ir jānodrošina bērniem veselību drošību, svētki bērniem, bet arī mākslinieciskā kvalitāte un tradīciju saglabāšanu. Un neredzu nekādu iemeslu, lai to nevarētu izdarīt. Mēs redzam ļoti konkrētus praktiskus soļus, kurus mainot ir iespējams uzlabot svētku organizatorisko norisi.
Tiesības sargs Seile ieteica, ka turpmāk būtu jāievēro bērnu pieļaujamā noslodze, un arī svētku programma būtu jāveido atbilstoši tai, nevis otrādi. Tāpat jānodrošina bērnu pamatvajadzības. Regulāras un pilnvērtīgas ēdienreizes, dzeramais ūdens, piemērotas naktsmītnes nodrošinot arī privātumu. Jansons norāda, ka svētku organizatoriem jābeidz atsaukties uz tradīcijām, ka dalībniekiem grūtības bijis jāpiedzīvo vienmēr.
Cilvēku tiesības, ir īpaši bērnu tiesība aizsardzība, tas nav kaut kas statisks. Ja mēs salīdzam padomu periodu, ko bieži vien piemin viens otrs mākslinieciskais vadītājs, ka ziniet, mēs arī toreiz tur gulējām, tādos apstākļos viss bija labi, tad jāsaka tā, ka bērnu tiesība, teiksim, aizsardzība vai bērnu tiesība joma ir stipri attīstījusies. Un te tiešām jārunā par to, ko mēs arī jau minējām, tā ir infrastruktūra, kas ir atbilstoša, jā, jautājums, vai tas ir viesnīcas numuriņa ar atsevišķu, teiksim, dušu un labierīcībām. Protams, tas būs stipri pārspīlēts, bet vai tas ir skolas sporta zāle un infrastruktūra, kas nav paredzēta vienlaicīgi vairākus 10 vai vairākus 100 bērnu, teiksim, nu, tad, lai viņi varētu ieiet dušā vai nokārtot savas dabiskās vajadzības, nu, tas ir jautājums. Jā, un tas, manuprāt, organizatoriem jādomā.
Tikmēr svētku organizācijas izvērtēšanas komisija joprojām strādā pie 9 versijām, kas varētu būt pie vainas dziedātāju ģībšanai. Gala secinājumi ir solīti augusta beigās. Tomēr jau tagad ir skaidrs dažas lietas, kas nākotnē būs jāmaina. Stāsta komisijas vadītājas vietnieks, kultūras ministrijas valsts sekretārs Sandis Voldiņš.
Tā viena lieta, par kuru ir skaidrība, ir šis te operatīvās vadības štābu izveide katram pasākumam, kas pārsniedz noteikto dalībnieku loku, kādā veidā tiek pieņemti lēmumi. Otra lieta, kas būs jāmaina, pie kā komisija vēl strādās, ir attiecās uz risku vadību visu pasākumu gaitā. Proti, tas, ko mēs skatāmies, ir vai plānotie riska pasākumi, vadības pasākumi bija pietiekami, un tas, kas notika ģenerāla mēģinājumā, jau šobrīd ir skaidrs, ka tie plānotie pasākumi nebija pietiekami, un ir nespēja adekvāti atbildēt uz to situāciju, kas izveidojās. Mēs vienojāmies, ņemot vērā, ka šobrīd neviens normatīvs patiesību sakot nepasaka, šādos apstākļos brīvdabas sestrādē, cik tad ir pieļaujamā šī komforta zona vienam bērnam. Komisija vienojās, ka vērsīsies pie bērnu psihologiem, papildus pie bērnu pediatriem un mēģinās noskaidrot šādu viedokli tieši ar tādu mērķi, lai uz nākamajiem dziesmu un deju svētkiem varētu veidot šo piepildījumu atbilstoši komforta līmenim bērnu.
Jāatgādina, ka svētku organizētāju atbildību Izglītības ministre sola vērtēt pēc tam, kad savu darbu būs pabeigusi izvērtēšanas komisija. Ivo Leitāns, Latvijas radio.